Svētie raksti tika rakstīti, lai svētītu un iedrošinātu mūs. Un tie pavisam noteikti to arī dara. Mēs pateicamies debesīm par katru nodaļu pantu, kas mums ticis dots. Bet vai jūs esat ievērojuši, ka ik pa laikam parādās kāda rakstvieta, kas mums atgādina, ka mēs tomēr esam nedaudz nepilnīgi? Piemēram, Kalnas prediķis iesākas ar nomierinošiem liegiem svētīgumiem, taču turpmākajos pantos citas starpā tiek teikts, ka mēs nevien nedrīkstam nogalināt, bet padusmoties. Mums tiek teikts, ka mēs nevien nedrīkstam pārkāpt laulību, bet pat domāt nešķīstas domas. Ja kāds mums to prasa, mums ir jāatdod tam nevien savi svārki, bet arī apmetnis. Mums ir jāmīl savus ienaidniekus, jāsvītī tie, kas mūs nolāda, un jādara labu tiem, kas mūs ienīst. Ja jau, izlasot līdz šai vietai, mēs esam diezgan pārliecināti, ka evaņģēlija atzīme lapā mums nebūs labas atzīmes, tas kļūst pavisam skaidrs, izlasot pēdējo pavēlu šajā uzskaitījumā. Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Dzirdot šo noslēdzošo pavēli, mēs vēlamies atgriezties gultā un pārūkt pāri galvai segu. Šādi celestiāli mērķi šķiet pavisam nesasniedzami. Taču tas kungs pavisam noteikti nedot mums kādu pavēli, zinot, ka mēs nespēsim to ievērot. Paskatīsimies, kur šī dilema mūs novedīs. Būdams baznīcā, es dzirdu, ka daudzi nomākās ar domu. Es vienkārši neesmu pietiekami labs. Es esmu tik nepilnīgs. Es nekad nebūšu pietiekami cienīgs. Es dzirdu to no pusaudžiem, es dzirdu to no misionāriem, es dzirdu to no jaunajiem pievērstiem, es dzirdu to no tiem, kuri ir bijuši baznīcā visu mūžu. Kādā tapīka pēdējo dienu svētā, māsa Darla Isaksone dalās savos novērojumos, sakot, ka sātanam kaut kādā veidā arī izdevies iedvest cilvēkiem šķitumu, ka derības un baušļi ir lasts un sodība. Dažos gadījumos viņš izmanto iedvesmojošos evaņģēla ideālus, lai iedvesmotu mums nepatiku pašiem pret sevi, liekot justies nožēlojami. Tas, ko es tagad saku, nekāda nemazina neviena baušļa nozīme, ko Dievs jebkad mums devis. Es ticu, ka viņš ir pilnīgs, un es zinu, ka mēs esam viņa gara dēli un meitas, kam piemīt dievišu potenciāls, kļūt tādiem kā viņš. Taču es zinu arī to, ka esot Dieva bērni, mums nevajadzētu sevi pazemot un zākāt, domājot, ka šaustot sevi, mēs kaut kādā veidā spēsim kļūt tādi, kādus Dievs vēlas mūs redzēt. Nē. Es ceru, ka vēloties nožēlot grēkus un kļūt savā sirdī vēl taisnīgāki, mēs spēsim tiekties pēc personīgās pilnveides tā, lai mums nepiemestos kuņģa čūla vai bulīmija, lai mēs neslīktu depresijā un nesagrautu savu pašapziņu. Tas nav tas, ko tas kungs vēlas redzēt sākums kols bērnu vai jebkura cita cilvēka dzīvē, kurš no sirds dzied. Es pūlos būt tāds, kā Jēzus. Aplūkojot šo jautājumu plašākā kontekstā, es gribētu mums visiem atgādināt, ka mēs dzīvojam kritušā pasaulē un pagaidām vēl esam krituši cilvēki. Mēs esam telestiālajā valstībā, un šo vārdu raksta ar T, nevis C. Prezidents Russells Nelsons ir mācījis, ka šajā laicīgajā dzīvē pilnība jāuztver gaidāmā formā. Tā, nu es uzskatu, ka ar šo sprediķi un izsakoties par šo jautājumu, ja es neplānoju vārdiski sadot mūs par mūsu nepilnībām. Nē, es uzskatu, ka viņš vēlējās pagodinoši izteikties par to, kas un kāds ir Dievs, mūžīgais tēvs, un par to, ko mēs ar viņa palīdzību varam sasniegt mūžībā. Lai kā arī būtu, Es esmu pateicīgs par apziņu, ka par spīti manām nepilnībām vismaz Dievs ir pilnīgs. Ka vismaz Viņš, piemēram, ir spējīgs mīlēt savus ienaidniekus, jo tā miesīgā cilvēka dēļ, kas mājo mūsos, mēs visi dažkārt kļūstam par viņu ienaidniekiem. Es esmu tik pateicīgs par to, ka vismaz Dievs ir spējīgs svētīt tos, kuri viņu nelietīgi izmanto, jo dažkārt mēs visi negribot un nemaz nedomājot par to, viņu nelietīgi izmantojam. Es esmu pateicīgs, ka Dievs ir žēlsirdīgs, miera nesējs, jo man ir nepieciešama žēlastība, un pasaulē ir vajadzīgs miers. Protams, ka visu, ko mēs sakām runājot par tēva tikumiem, mēs sakām arī par viņa vienpiedzimušo dēlu, kurš dzīvoja un nomir izmantojot tādu pašu pilnību. Es teikšu sacīt, ka pievēršanās tēva un dēla sasniegumiem nevis personīgajām neveiksmēm nemazākā mērā neataisno neuzvedīgu dzīves veidu vai standartu pazemināšanu. Nē, evaņģēlijs jau kopš paša sākuma ir ticis dots, lai pilnveidotu svētos, līdz kamēr mēs sasniegsim Kristus diženuma pilnības mēru. Es vienkārši vedinu jūs padomāt, ka viens no konkrētas rakstvietas, līdzības vai pavēles mērķiem varētu būt atgādinājums par to, cik godības pilns patiesībā ir šis Kristus diženuma pilnības mērs, lai iedvesmotu mūsu vēl vairāk mīlēt un abrīnot viņu, kā arī vēl vairāk vēlēties kļūt tādiem kā viņš. Jā, nāciet pie Kristus un topiet pilnveidoti viņā, lūdzas Maronijs. Mīliet Dievu ar visu savu spēku, prātu un sirdi. Tad ar viņa labvēlību jūs varēsiet kļūt pilnīgi Kristu. Mūsu vienīgā cerība uz patiesu pilnveidi ir saņemot to kā debesu dāvanu. Tādējādi Kristus labvēlība pavēr mums ceļu nevien uz glābšanu no ciešanām, grēka un nāves, bet arī uz glābšanos no mūsu pašu uzstājīgās paškritikas. Ļaujiet man izmantot kādu no glābēja līdzībām, lai paskaidrotu no citas skatu punkta. Kāds kalps bija parādā savam ķēniņam, aptuveni 10,000 talentu. Dzirdot, kā šis kalps lūdzas, lai pret viņu tiktu izrādīta pacietība un žēlastība, kungam palika kalpa žēlna, viņš parāda atlaida. Taču pēcāk šis kalps nepiedeva savam darba biedram, kurš tam bija parādā tikai 100 denāriju. To izdarot, kungs žēli vaicāja kalpam, kam bija piedevis. Vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Pētniekiem ir atšķirīgi viedokļi par šeit minētās naudas vērtību, bet lai vienkāršot aprēķinus pieņemsim, ja mazākais neatlaistais parāds mūsdienu valūtā būtu apmēram $100, tad 10,000 talentu, kas tik viegli tika atlaisti, varētu sasniegt teju $1 miljardu, vai pat vairāk. Domājot par personīgu parādu, tā ir astronomiska, pilnīgi neaptverama summa. Neviens tik daudz nevarētu iztērēt. Taču, lai kalpot šīs līdzības mērķim, tā ir jābūt neaptveramai. Tā ir jāstāv pāri mūsu saprašanai, nemaz nepieminot mūsu iespēju to atmaksāt. Tā tas ir tādēļ, ka šis nav vienkārši jaunās derības stāsts par diviem kalpiem, kuri strīdas. Tas ir stāsts par mums, kritušo cilvēces ģimeni, jo mēs visi esam laicīgie parādnieki, pārkāpēji un ieslodzītie. Ik viens no mums ir parādnieks, un mums visiem ir ticis piespriests ieslodzījums. Un tajā mēs visi arī būtu palikuši, ja vien neiemantotu mūsu ķēniņa labvēlību, kurš atbrīvo tādēļ, ka mīl mūs un ir iežēlojies par mums. Jēzus šeit izmanto neizmērojamu summu, jo viņa īstenotā izpirkšana ir neizmērojama dāvana, par kuru samaksāta neaptverama cena. Man šķiet, ka tieši šādā nolūkā, vismaz daļēji, Jēzus deva mums šo pavēli par pilnības iegūšanu. Var gadīties, ka mēs vēl nespējam parādīt 10 000 talentu pilnību, kuru sasniedzis tēvs un dēls, bet viņa neprasa par daudz, lūdzot, lai mēs būtu dievišķāki mazās lietās. Lai mēs runātu un rīkotos, mīlētu un piedotu vismaz 100 denāriju pilnības līmenī, kas pavisam noteikti ir mūsu spēkos. Brāļi un māsas, atskaitot Jēzu, šajā laicīgajā ceļojumā, kurā mēs veicam, nav bijis neviena nevainojama izpildījuma. Tādēļ, būdami laicīgajā dzīvē, turpināsim tiekties pēc pastāvīgas pilnvēdes, izvairoties no apsēstības ar to, ko uzvedības pētnieki deva par toksisku perfekcionismu. Mums vajadzētu izvairīties no šāda veida garīgām gaidām gan attiecībā uz sevi, gan citiem, un es gribētu piebilst arī tiem, kuri ir aicināti kalpot baznīcā, kas pēdējo dienu svēto gadījumā nozīmē ikvienu, jo mēs visi esam aicināti kalpot kādā no amatiem. Šajā sakarā es minēšu kādu Ļeva Tolstoja stāstu par priesteri, kuru kāds no viņa draudzes locekļiem kritizēja par to, ka tas nedzīvoja tik apņēmīgi, kā vajadzētu. Līdz ar to secinādams, ka arī tie principi, ko māca šis nepilnīgais priesteris, ir kļūdaini. Atbildot uz šo kritiku, priesteris saka, palūkojies uz manu pašreizējo dzīvi un salīdzinu to ar manu līdzšinējo dzīvi. Tu redzēsi, ka es cenšos dzīvot saskaņā ar patiesību, ko sludinu. Nē, esot spējīgs dzīvot pēc tiem augstiem ideāliem, par kuriem māca, priesteris atzīst, ka ir cietis neveiksmi. Taču viņš izsaucas, uzbrūc mani vēlies, jo es pats tā daru, bet neuzbrūc tam ceļam, kuram es sekoju. Ja es zinu ceļu uz mājām, bet mēroju to, kā piedzēries, vai tas nozīmē, ka šis ceļš nav uzskatāms par pareizu tikai tāpēc, ka es streipuļoju no vienas ceļa malas uz otru? Nevajag līksmi saukt. Jūs tikai paskatieties uz viņu. Skat, kā viņš ierāpo muklājā. Nē. Netīksminies. Bet palīdzi. Ik vienam, kurš cenšas mērot ceļu atpakaļ pie Dieva. Brāļi un māsas, ik viens no mums bieži vien tiecas dzīvot kristīgāk, nekā tas izdodas. Ja mēs to godīgi atzīstam un cenšamies pilnveidoties, mēs neesam liekuļi, mēs esam cilvēki. Kaut mēs neļautu mūsu pašu laicīgajām muļķībām un neizbēgamajām neveiksmēm, kas piemeklē pat pašus labākos vīriešus un sievietes starp mums, pamudināt mūs būt ciniskiem attiecībā uz evaņģēliju patiesiem principiem, mūsu cerību uz nākotni vai iespēju kļūt par patiesi dievišķiem. Ja vien mēs būsim neatlaidīgi, tad kaut kad mūžībā mūsu dzidrināšana tiks pabeigta visā pilnībā, kas arī ir jaunajā derībā minētās pilnības nozīme. Es liecinu par to grandiozo sūtību, kur mums ļāvusi īstenot tā Kunga Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana, kurš pats turpināja saņemt labvēlību pēc labvēlības, līdz savā nemirstībā iemantoja celestiālās godības pilnību. Es liecinu, ka šajā stundā un katrā laikā viņš ar savā nagu caurdurtajām rokām sniedz mums to pašu labvēlību, neatsakoties no mums un iedrošinot mūs, līdz kādu dienu mēs droši nokļūsim mājās, mūsu debesu vecāku apskāvienos. Pēc šī pilnīgā brīža es turpinu tiekties, lai cik tas būtu neveikli. Par šo pilnīgo dāvanu es turpinu izteikt pateicību, lai cik tas būtu nepilnīgi. Es to daru pašas pilnības vārdā. Tā vārdā, kurš nekad nav bijis neveikls vai nepilnīgs, kurš mīl mūs visus, un kurš ir pats tas kungs, Jēzus Kristus. Āmen.